Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Máme tu první letní měsíc, i když první letní den je až za 3 týdny. Je 2. června, 153. den roku, do jehož konce chybí 212 dní. A svátek má dnes Jarmil. Mužské křestní jméno Jarmil i jeho ženský protějšek Jarmila má několik teorií výkladu. Jde o slovanské jméno, které se může vykládat jako milující sílu či milující prudkost. Překládalo by se tak ze slovanských slov jary s významem silný, prudký nebo bujný a mil ve významu milovat. Přeneseně se pak jméno Jarmil může překládat také jako milující jaro. Další teorie spojující jméno Jarmil se jménem Jarolím, potažmo Jeroným či Hieronym, pak by se překládalo jako svaté jméno. Jarmilů je u nás málo. Jménem Jarmil se honosí jen něco okolo 570 lidí. Toto číslo jej pak řadí na 231. místo ve jmenných statistikách. Spolu s Jarmily muži slaví dnes spousta dalších. Těmi dalšími jsou ti, kteří nosí jména Jaromil, Erazim a Erasmus, a dále Marcelín, Ronan, Renan a Roland a také Svatoslav. A na Slovensku slaví svátek Ksenie. Vše nejlepší všem, kteří byli před chvílí jmenováni. A dále se podívejme na mezinárodně uznávané dny. Dnes je Mezinárodní den čistého ovzduší a pozor, také Mezinárodní den prostitutek. A teď se podívejme do minulosti naším malým historickým okénkem. Tak například 2. června roku 455 našeho letopočtu Vandalové vedení králem Geiserichem dobili a plenili Řím 14 dní. 2. června roku 1297 král Václav II. Byl korunován českým králem a jeho manželka Guta Habsburská českou královnou. A 2. června roku 1358 potvrdil moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský Brnu všechna privilegia udělená předchozími panovníky. 2. června 1541 zničil požár 2/3 Malé Strany a severní část Pražského hradu. Spolu s jinými dokumenty schořely na hradě desky zemské, knihy, které obsahovaly záznamy o jednání Českého zemského soudu a sněmu. V roce 1585, 2. června, byl císař Rudolf II. Spolu se svým strýcem Karlem Štýrským a bratrem Arnoštem přijat do řádu Zlatého rouna. 2. června 1740 se narodil francouzský šlechtic Markýz de Sade, autor řady z části pornografických, z části filozofických knih. A v roce 1793, 2. června, v průběhu francouzské revoluce, 80 000 lidí oblehlo Národní konvent a předáci girondistů byli zatčeni. V roce 1811, 2. června, se narodil objevitel uhlí na Kladensku Jan Váňa. A v roce 1848, 2. června, začíná v budově muzea v Praze první slovanský sjezd, na který přijelo 340 zástupců slovanských národů. Jejich úkolem bylo projednat možnost přeměnit Rakousko na spolkový stát a stanovit, jaký má být vztah Slovanů žijících v Rakousku k ostatním slovanským národům. Sjezd náhle 12. června ukončilo červnové povstání. Roku 1896, 2. června, Giulio Marconi získal patent pro svůj nejnovější vynález rádio. A v roce 1898, 2. června, podal obchodník Ladislav Rot městské radě první návrh na pražské metro. V Evropě v té době mělo metro jen Londýn a Budapešť. 2. června roku 1922 zemřel sochař Josef Václav Myslbek. A v roce 1945, 2. června, byla mezi vládou Československé republiky a předsednictvem Slovenské národní rady uzavřena dohoda o rozdělení pravomocí. O 3 roky později, 2. června 1948, prezident Edvard Beneš podepsal dopis československé vládě, v němž oznámil svou abdikaci. Pochopil, že po únorovém převratu může pouze přihlížet komunistické diktatuře bez možnosti ovlivňovat vývoj v zemi. 2. června roku 1964 byla založena Organizace pro osvobození Palestiny. A o 10 let později, 2. června 1974, se vesmírná sonda Luna 22 stala družicí měsíce. V roce 1983, 2. června, došlo následkem vadného záchodu k požáru na palubě DC-9 letu Air Canada 797, který zahubil 23 cestujících. A v roce 2003, 2. června, odstartovala k Marsu evropská kosmická sonda Mars Express. O 3 roky později, v roce 2006, 2. června, probíhaly volby do poslanecké sněmovny. Zvítězila ODS, následovaná ČSSD, potom KSČM a KDU-ČSL. Do parlamentu se poprvé dostala strana zelených. Volbami z roku 2006 končí náš pohled do malého historického okénka a my se podívejme, vzhledem k tomu, že jako minule nemáme žádnou pronostiku, na teplotní rekordy zaznamenané k 2. červnu. Nejchladněji bylo v roce 1928, pouhých plus 4,6 stupně. Ovšem 27 roků předtím, 2. června 1901, bylo horko. Teploměry ukázaly 31,6 desetin stupně Celsia. Průměrná teplota je pak spočítána na 16,5 stupně. Tak to bychom měli na úvod vše. Monitor zvedá kotvy a vydává se na svou dnešní pouť mediálním prostorem. Dnes nepoužijeme zaběhlé schéma, to jest nejprve zahraniční zdroje a pak ty naše, ale nejdřív ty naše, pak zahraniční, abychom dnešní monitor ukončili opět doma. Dnes tedy začínáme tím, jak pracují naše soudy, jak jsou nezávislé, ctí právo a tak dále a tak podobně, etc. v zájmu zachování toho nejskvělejšího systému na světě, který sice občané nechápou a proto o něm musí být účinně přesvědčováni, a to metodami podobnými jako za všemožných druhů socialismu. Inu dějiny se stále opakují. Dnes tedy začneme slovy Lenky Procházkové. Osudová kauza pro začínající soudkyni. Případ trestně stíhané učitelky paní Martiny Bednářové se na příkaz nejvyššího soudu, který zrušil osvobozující rozsudek, se započal ve čtvrtek 29. znovu projednávat u obvodního soudu pro Prahu 6. Původní soudkyně, která dvakrát dospěla k osvobozujícímu rozsudku, stvrzeném i odvolacím městským soudem, byla nahrazena LF-kou magistrou Eliškou M. Státní zástupce vyměněn nebyl a i jeho verze obžaloby byla totožná. Zamrzla v nehybnosti a neakceptovala změny, ke kterým po nástupu Donalda Trumpa došlo v hodnocení ukrajinského konfliktu. Mladá soudkyně, donedávna asistentka soudců na jiném pražském obvodu, byla rovnou vržena do jámy lvové, když místo běžných rozkrádaček a podvodů v uvozovkách vyfasovala kauzu odbojné učitelky k novému projednání podle nápovědy nejvyššího soudu. Obžalovaná si kromě osvědčeného Juder Josefa Kulhavého přibrala i dalšího obhájce Juder Jindřicha Reichla. Soud byl plánován na 2 dny a byl veřejný. Do úsporného jednacího sálu se ale vešlo jen 8 zástupců veřejnosti na vstupenky a 4 novináři. Zbytek těch, pro které je svoboda slova podstatným rysem demokracie, trpělivě čekal na chodbě střežený justiční stráží. My, co jsme se vměstnali na židle uvnitř sálu, jsme také měli dohlížející dozor. V úvodní části soudního jednání novopečená soudkyně do záznamu pročítala spis. A přestože četla zrychleně, zabrala archivní sondáž více než 2 hodiny. Pak stanula za pultíkem paní obžalovaná, odpovídala na otázky samosoudkyně a doplňovala důkazy. Například dodávala staré články o bojích na Donbase, o pluku Azov, o hromadné vraždě v Oděse, kterou nedávno šetřil soud ve Štrasburku, a paní soudkyně asi byla překvapená, jak se v českém mainstreamu před 10 lety podivně psalo. Paní Martina podotkla, že její výklad, zachycený žáky na Hrávce, o příčinách konfliktu na Ukrajině dnes otevřeně zastává i prezident Spojených států. Kritizovala odborný posudek politologa doktora Jana Šíra, o který se obžalová stále opírá jako tendenčně převzatý z ukrajinského tisku. Na dotaz soudkyně, proč zmizely z médií někdejší odkazy na genocidu na východní Ukrajině, odpověděla, že Rusko je v naší zemi prezentováno jako nepřátelský stát. Probrala referendum na Krymu, Minské dohody, doplnění ukrajinské ústavy o plánovaný vstup do NATO. Obhájci předali do spisu další listinné důkazy o banderovcích a Azovu z roku 2014. Státní zástupce ale odmítl se s nimi seznámit. Obhájci proto požádali soud o předvolání autora odborného posudku doktora Šíra, aby alespoň on byl konfrontován s listinnými důkazy. Měl by se vyjádřit, proč je tady stíhán člověk, který mluví obdobně jako americký prezident, navrhl Jindřich Reichl. Obhájce Josef Kulhavý řekl, proces probíhá znovu, dokazování se opakuje a doplňuje. Dále Jindřich Reichl řekl, nejvyšší soud zadal tomuto soudu úkol. K jeho splnění je výslech zpracovatele nezbytný. Po tomto důkazním maratonu soudkyně vyhlásila 10-minutovou přestávku. Vyšli jsme z malého sálku, kde bylo umělé osvětlení na chodbu naplněnou poledním sluncem a dychtivými lidmi, co čekali na naše zpravodajství. Po paměti a z napsaných poznámek jsme se snažili jim 3hodinový prožitek předat. Některé posluchače jsme dokonce vrátili k pocitu naděje, že obrovské množství důkazů musí soudkyni přesvědčit o tom, že paní učitelka Bednářová vedla své osmáky k přemýšlení. Když je žádala, aby dění ve světě posuzovali i z jiných zdrojů, než je Česká televize, přestávka se protahovala. Představovala jsem si, že mladá soudkyně akčně telefonuje politologovi Šírovi a žádá ho, aby zítra přišel svůj odborný posudek porovnat s důkazy obhajoby. Dokonce ani doktor Kulhavý mou vizi zcela nezavrhl. Po půl hodině nás justiční stráž znovu pustila do sálu. Tvář soudkyně působila odhodlaně. Otevřela jsem blok a rozčileně sevřela tušku. Po první větě jsem ale pochopila, že očekávaný zázrak se nekoná. Výslech Jana Šíra soudkyně zamítla. A nejen to. Odmítla i veškeré nově předložené důkazní dokumenty. Prý to je nadbytečné, neboť řízení se týká výroku obžalované, kterých se dopustila v základní škole. Proti usnesení není stížnost přípustná. Státní zástupce pak zopakoval svou mantru o vině, popírání genocidy podle paragrafu 405. Obžalovaná prý využila postavení pedagoga a ospravedlňovala ruskou invazi před nezletilými, kteří nejsou schopni vyhodnotit, co je pravda a co manipulace. Není tedy souzena za názor, ale za podporu agrese, která má na svědomí tisíce mrtvých civilistů. Přitom škola je prostředí, kde se děti učí rozlišovat dobro a zlo. A proto svoboda projevu není absolutní. Z rozhořčené reakce obhájce doktora Kulhavého jsem si poznamenala toto. Státní zástupce čte z textu nejvyššího soudu, jako by to byl rozsudek a už nebylo co řešit. Ty předložené důkazy se nevztahovaly jen k objektivní stránce, ale i k subjektivní. Obžalovaná žákům předávala informace. Nabídli jsme řadu důkazů, že to, co žákům sdělovala, vnímala jako pravdu a my jsme se snažili dokázat, že to pravda byla. Dnes píše mainstream opačně, než psal před rokem 2022. Doktor Jindřich Reichl do záznamu prohlásil, že tento proces je politický. Média vytvořila společenskou poptávku po potrestání ženy, která měla jiný názor na příčiny konfliktu. Za 3 roky se konflikt vykrystalizoval a dnes už jsou na něj jiné pohledy. Stejně jako kdysi na Irák, kde se zbraně hromadného ničení nenašly. V podstatě to, co řekla obžalovaná, dnes tvrdí i prezident Donald Trump. Že Ukrajina si za válku může sama. Učitelka poskytla žákům alternativní názor na příčinu konfliktu a nabádala je, aby zkoumali různé zdroje. Pokud se v boji za demokracii obětuje svoboda projevu, nebude už za co bojovat. Citoval stěžejní větu z nedávného nálezu ústavního soudu. Oba obhájci žádali, aby Martina Bednářová byla zproštěna viny. Po další přestávce, která tentokrát trvala jen 15 minut, nám mladá paní soudkyně zaníceným hlasem přečetla starý rozsudek o vině a převzaté zdůvodnění. Pouze trest byl mírnější. 7 měsíců podmíněně na 20 měsíců zkušební doby. Zákaz práce s dětmi na 3 roky. Součástí trestu má ale nově být povinná účast obžalované na školení, které by ji naučilo mediální gramotnosti. To není vtip. Martina Bednářová se prostřednictvím svých obhájců okamžitě odvolala. Státní zástupce si ponechal čas na rozmyšlení. Možná bude usilovat o tvrdší trest. Neboť zasévat do duší nevinných dětí pochybnosti je zločinné. Sokrates byl za to, že kazí mládež, odsouzen k smrti. Ale to bylo 400 let před naším letopočtem, takže nikdo z nás to nepamatuje. O politických procesech v 50. letech minulého století se ale v našich médiích mluví poměrně často. Protože je správné znát minulost a poučit se z ní. Jen tak lze zabránit tomu, aby se neopakovala. Učitelka Martina Bednářová měla v den soudu narozeniny. Oslavná párty se konala v justičním paláci na Míčánkách a dárek, který od nezávislého soudu dostala, je opravdu za všechny prachy. Takže prosím každého, kdo může přispět na další soudní výlohy, aby tak učinil prostřednictvím transparentního účtu, který pro paní Martinu společenství Prak na počátku procesu založilo. V průběhu dnešního jednání se paní soudkyně zvědavě ptala, zda ten účet ještě existuje. Ano, existuje a je funkční. Od chvíle, kdy naše v uvozovkách objektivní média rozsudek nezávislého soudu zveřejnila, tam do pozdního večera přibylo dohromady 10 000 korun. Bez započtení toho jednoho haléře, kterým přispěl pan Vít Novák a zdůvodnil svou velkorysost popiskem. Zalži se platí, zvláště když je ještě šíříme mezi děti. Soud rozhodl správně a za mě i mírně. Plné jméno mladé samosoudkyně je dohledatelné, ale já je neuvádím. Myslím, že si svou slávu, v úvozovkách slávu, ještě užije. A téměř je mi líto, že do toho tak spadla. Neboť i ona je obětí záměrné a plošné manipulace. Bohužel neměla štěstí na odvážné učitele. Odkaz na číslo účtu dávám do komentáře. V dalším uvedu odkaz na rozhovory, které po skončení soudu zaznamenal kameraman TV Raptor. A já dodám, vřele každému doporučuji si na Facebooku Lenky Procházkové tento text vyhledat a dále jej šířit. Ale naleznete zde také odkazy na videa, která vám soudní jednání přiblíží, včetně rozhovoru s paní učitelkou Bednářovou. Naleznete tam i číslo zmíněného transparentního účtu, na který můžete, pokud budete chtít paní učitelce pomoci, dle svých možností přispět. A ještě jeden důvod tu je, proč si Facebook Lenky Procházkové otevřít a nezůstat jen u toho, co jste před chvílí slyšeli. Je zde velice obsáhlá diskuze a ta skutečně stojí za to. A na předchozí navážu ještě pozvánkou. Klub Domov vás zve na přednášku s diskuzí na téma Svoboda i po projevu. Hosty budou Martina Bednářová a Petr Žantovský. Moderovat bude Lenka Procházková. Přednáška se bude konat 5. června, tedy tento čtvrtek od 19 hodin na adrese Sarajevská 10, Praha 2. Takže přijďte, bude to určitě zajímavé. Pokračovat budeme otevřeným dopisem docenta Petra Saka, MGR, Elišce Matyášové. Josef Urválek je známý rozsudkem z politických procesů 50. let, z vrcholu jeho profesní kariéry. Soudkyně Eliška Matyášová se stala známým Urválkem naší doby již na počátku svého soudcovského působení a svým rozsudkem Marie Bednářové si ponese cejch po celý zbytek svého profesionálního života. Marie Bednářová je stíhána, že jako učitelka říkala žákům informace odlišně od těch vládních a z ČT. Soud již dvakrát Marii Bednářovou zprostil obžaloby a třetí soud se konal na základě odvolání nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, bývalého komunistického vojenského prokurátora, který se proslavil prohlášením, že kdo bude mít jiné názory než vláda, bude trestně stíhán se sazbou až 3,5 roku. Součástí rozsudku je také absolvování kurzu na posílení mediální gramotnosti, protože dle soudkyně Marie Bednářová není schopna rozlišit informace a dezinformace. Není mi známo, jak k tomuto závěru soudkyně dospěla. Z počínání soudkyně během soudu jsem však dospěl k názoru, že soudkyně nejen nerozlišuje informace a dezinformace, ale že ani není schopna si informace vyhledat. Soudkyně vyčítá Marii Bednářové, že nevěří a nezdílí informace šířené Českou televizí, jak ukázal nedávný výzkum pro ministerstvo vnitra. Sdělením České televize nevěří 80% populace. Kdo tedy České televizi věří? Parafrázoval bych výrok Jana Wericha, buď z blbosti, nebo za peníze. Také těch 80% populace mladá ambiciózní soudkyně zavře? Do jakého kurzu chce Marii Bednářovou poslat? Vlajková loď mainstreamové komunikace, propagandy a dezinformací Otakar Foltýn evidentně neví, co to je informace. Zřejmě žádný kurz, který by předal informační a komunikační know-how, neexistuje, jinak by tam Otakara Foltýna nejspíš poslali. Pokud by takový kurz existoval, určitě bych ho magistře Matyášové doporučil, ačkoliv bych byl k výsledku skeptický. Absolvovala právnickou fakultu, ale na jejich intelektuálních výkonech vysokoškolské studium vidět není. Soudkyně Eliška Matyášová řekla, že valnou částí světa byla agrese Ruské federace na Ukrajinu odsouzena. Patří do práva a k soudu tak vágní pojmy jako valná? Kolik států je valná část? Jaký podíl ze světové populace? Je to 10% nebo 90%? A jaký to má vztah k právu? V nacistickém Německu valná část Němců odsoudila Židy. Nevím, kolik je valná část, ale vím, že Eliška Matyášová je se svými názory v rozporu s americkou administrativou a to je možná více než jen valná část. Jak to, že Eliška Matyášová není informována o působení banderovců za druhé světové války a po ní? Kdyby přijela na Slovensko, tak by jí mohli vyprávět. Jak to, že neví o pomnících a současných pojmenováních ulic po Banderovi a dalších nacistech v ukrajinských městech? Dokonce i Česká televize v době Majdanu citovala výrok Viktorie Nulandové, že změna zřízení na Ukrajině stála Spojené státy 5 miliard dolarů. Popírá Eliška Matyášová upálení 50 Ukrajinců v domě odborů v Oděse? Pokud neví či nevěří, mohla by se zeptat tehdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který reagoval na výrok bývalého studentského vůdce, zmocněnce pro energetiku na ministerstvu zahraničí Václava Bartuška. Tak se musí na rosáky, upalovat je. Paní soudkyně dokonce si může pustit tu vaší ČT a dozvědět se o této tragické události v Oděse. Je to jen pár desítek mrtvých, ale jejich význam je obrovský. Jsou to kořeny a základy následných událostí. Předchozí soudkyně si zachovala rovnou páteř a překvapivě ukázala, že v české justici existují ještě výjimky slušné soudkyně. Pro Elišku Matyášovou bude největší trest, pokud má ještě svědomí, že se s tímto hanebným rozsudkem bude vyrovnávat celý život. Zvláštní je, že kauzu dostala začínající soudkyně. Byl to podmínkou ke jmenování soudkyní? Žádná zkušená soudkyně se nechtěla pošpinit. Česká justice v souladu s ostatními západními demokraciemi se naučila zneužívat právo pro politické elity. Francie Le Penová, Německo AFD, Rumunsko prezidentské volby. Český ústavní soud se stal nebezpečím pro demokracii v Česku odsouzením prezidentského kandidáta a vyhrožováním, že neuzná výsledky voleb, pokud se mu nebudou líbit. Kvalita zdůvodňování rozsudků ústavního soudu tak klesla, že je schopen zaměňovat právní normu za většinový názor. Je zvláštní, že občanská společnost musí bránit právo před justicí, zatímco by měla mít v justici oporu. V kauze Marie Bednářové nejde pouze o ní, ale jde o kritické myšlení žáků a studentů, svobodu slova, pluralitu názorů a Descartovo myslím tedy jsem. Proti tomu je snaha udělat z lidí nemyslící stáda přejímající názory médií. Justice se stala nástrojem mocenského boje a zneužívá k tomu i mladé, možná i pohledné, neskušené a nevzdělané soudkyně. Protože všechno se vším souvisí, tak i následující komentář Josefa Vohnouta navazuje na to předchozí. Titulek: Zákaz propagace komunismu. Poslanci schválili zákon o trestnosti používání symbolů komunistického hnutí a jeho propagaci. Jsou to ti stejní, kteří s velkou slávou prosazovali myšlenku, aby na Hradě zasedl symbol komunistického hnusu a bezpáteřnosti soudru generál. Čím to, že tihle hrdinové mívají návaly odvahy k boji vždy tam, kde už nehrozí žádné nebezpečí? Zákaz propagace komunismu přichází jako dárek občanům po 35 letech budování demokratické společnosti. Po době srovnatelné s délkou trvání komunistického režimu se stala myšlenka na obnovení takové společnosti tak nebezpečnou, že je jí potřeba zakázat zákonem. Dost to zavání přiznáním, že současné uspořádání politických poměrů nemá proti komunismu co nabídnout. Že ideje obhajující současnost neobstojí v konkurenci jiných myšlenek. Zákaz symbolů vyřeší co přesně? Lidé, kterým se komunismus líbí, ho přestanou vyznávat? Nebo všichni komunisté udělají, co soudruh státní prezident? Vymění rudou hvězdu za bílou hvězdu NATO? Postavení komunistické symboliky a vůbec myšlenek komunismu mimo zákon mělo smysl nejpozději v roce 1990. Tehdy to skutečně ještě mohlo být nebezpečné a možná i společensky prospěšné. Ale tehdy tihle pouťoví hrdinové mleli něco o tom, že nejsme přece jako oni. Vzpomenete si ještě na tohle heslo sametové revoluce? Co pak se stalo, že jsme najednou jako oni? Nepřestává mě udivovat, jak tihle dobrotrusové radostně bojují války bez nutnosti osobní oběti či odvahy. Co třeba zakázat nebo zkusit zakázat islám, který naší společnost zcela jistě ohrožuje mnohem víc? O, to ani omylem, protože z toho kouká skutečný boj a nepohodlí. Ale komunismus, ten se nemstí, fatva nehrozí, teď pojďme za zvuku bubnů vpřed. Morální solárium prohřeje naše duše. Podle mého osobního přesvědčení je socialismus trnitá cesta k rovnosti v bídě a komunismus neuskutečnitelný nesmysl, který není schopen obstát ve svobodné diskuzi. Už jen heslo komunismu, každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb, ukazuje jeho naprostou myšlenkovou vyprázdněnost. Co počít s jedincem, který nemá žádné schopnosti, ale potřeby bez omezení? Že Karle Marxi, jehož ručičky nikdy práci nepoznali. Pro takové jedince měli v Sovětském svazu takové báječné heslo, které si dokonce dali do ústavy. Kdo nepracuje, ať nejí. A tak se lidé pod vlivem tohoto hesla stávali zápolárními komsomolci. A tak by se dalo pokračovat. Nicméně jsem zásadně proti tomu, aby se lidem zakazovalo nosit trička s Che Guevarou, či rudé hvězdy nebo jiné symboly komunismu. Komunismus nebo marxistické myšlenky obecně se vždy prosazovaly tam, kde byly zakazovány. Stačí se podívat na posílení komunismu v tehdejším Československu po druhé světové válce. Poslanci nás ujišťují horem spodem, že se to nebude zneužívat, ale zkušenosti s bojem proti neonacismu, xenofobii a rasismu hovoří zcela jasně. Postupně se záběr rozšiřuje a rozšiřuje až do úplných absurdností. Nemusíme chodit daleko, stačí připomenout skvělý zásah policie v případě chlebíčků sestavených do písmene Z. To ani nezmiňují boj s nenávistnými projevy, které dokázal vyrobit už pěknou řádku trestních řízení. Při cestách odlehlými vesničkami v naší zemi lze vidět, že drtivá většina našich rodinných domů byla postavena za socialistického režimu. Majiteli těchto domků jsou lidé dělnických profesí. Jejich děti si o tom, že si postaví podobný dům, mohou nechat jen zdát. A to ani nemluvím o šílených cenách panelákového bytu, postaveného v husákovských časech. Když se těmhle lidem stýská po komunismu a dají to veřejně najevo, bude to propagace? Když na Facebooku někdo napíše, že za komunistů bylo lépe, tak ho nějaký aktivní soudruh z protiextremistického odboru přijde sebrat? Tyto zákony se vždy využívaly jako nástroje pro omezování svobody slova. Jak se chceme vyhnout objektivnímu hodnocení komunismu, když nenecháme mluvit jeho obhájce? Jak budeme usilovat o lepší stav? Bude to stejně jako za komunistických dob, kdy kapitalistická první republika byla popisována jako společnost hladu, která nutila bydlet dělníky ve spustlých brlozích? Nic na světě není černobílé. Co tím získáme, když z lidí hlásajících komunistické myšlenky vyrobíme mučedníky? Jejich odvaha a pevnost postojů budou inspirací pro další, naopak zakázané ovoce chutná nejvíce. Je-li něco pravdivé, tak to nepotřebuje ochranu zákonem. Nedá se nad tím jen tak mávnout rukou. Dobře jim tak, komunistům. Jaké má důsledky omezení svobody slova, bylo vidět v dobách covidních hrátek. Argument, že komunisté svobodu slova lidem nedopřávali, tak proč jim ji dávat, nemá platnost. Protože oč jsme lepší než ti proklínaní komunisté. Lze také zmínit, že komunisté nijak nekřičeli po svobodě slova, když byli zavíjáni takzvaní neonacisté nebo se nedovolávali práv občanů u zločinu předsudečné nenávisti. No a teď došlo na ně. Je jen otázkou času, kdo bude další na řadě. Jako slibná výživa pro orgány činné v trestním řízení se rýsují incelové nebo nositelé toxické maskulinity. Protože novou společnost lze vybudovat pouze udáváním a vzájemným špehováním ideové čistoty. Žádná demokracie se tím pochopitelně neposílí. Jaká pak svoboda diskuze, když je zakázáno mluvit o kdečem? Jazyk přestane mít schopnost formulovat opoziční myšlenky. Jakmile vyslovíte něco, co není v souladu s obecným narrativem, tak okamžitě vyskočí čiperní mluvčí z morálních majáků. Ti nás pak se zarmoucenými tvářemi budou upomínat, že tamto a ono se nesmí, protože oni to mají za špatné. Uzavření svobodné diskuze o politických ideích vede vždy jen k tomu, stanou se zajímavějšími a díky pronásledování i přijatelnějšími. Když si vzpomenete na hodiny dějepisu a na velkou francouzskou revoluci, tak lze připomenout, jakými metodami potlačovala revoluční vláda povstání ve Vendée. Už tehdy byly budovány obdoby koncentračních táborů a vražděni civilisté pro odlišný názor. Nebo si připomeňme britský vynález v burské válce, koncentrační tábory. V nich byly shromažďovány děti a ženy bůrů a hádejte za jakým účelem. Obě zmíněné vlády se označovaly za lidové, demokratické, pokrokové a jinými báječnými přívlastky. Takže co? Zakážeme i demokracii? Zakážeme symboly francouzské revoluce? Britské vlajky? Jak budou vypadat lidé, kteří budou znát jen jednu jedinou povolenou ideologii, protože nikdy nečetli Mein Kampf, Das Kapital nebo Leninovy spisy? Nikdy nebudou postaveni do situace, kdy budou muset své přesvědčení obhajovat výsledkem takového prostředí bez schopnosti vidět problém očima druhé strany jsou lidé jako Lipavský. Ten hloubku pochopení mezinárodních vztahů demonstroval svým až neuvěřitelně tupým výrokem, že rozšiřování NATO je v zájmu ruské bezpečnosti. Ani Milouš Jakeš si nedovolil říct, že v zájmu USA jsou sovětské jaderné rakety na Kubě nebo rozšíření Varšavské smlouvy o Mexiko. Zákaz komunistických symbolů je další omezení svobody slova a bude zneužíváno k dalšímu šikanování občanů. Budou nalézány podobné šifry jako u čísla 88, na vlajkách skautských oddílů budou nacházeny zakázané symboly a policejní šéfové budou veřejnosti vysvětlovat, že přetížení řadoví policisté nemají čas na banality jako krádeže. Zákon je naprosto zbytečný a nepotřebný. Po půlhodinovém domácím bloku pojďme do zahraničí. Je tu slovenský portál belobok.sk. Profesor Jestasiev: v EU jde o demontáž demokracie. Trumpova změna, Trumpovy výhrušky. Nejzajímavější na výhruškách Donalda Trumpa není to, že je pronáší. Vznik výhrušek, a to i osobního charakteru, byl naprosto naprogramován celou logikou Trumpova chování. Nabídl Moskvě dohodu za podmínek uznání Krymu de jure a dalších regionů v nejasné právní formě, které považoval za velkou službu Moskvě. Část rozumných amerických politiků, která je ve skutečnosti malá, si to myslí také. Většina americké elity by tuto variantu ovšem také nepřijala. A my jsme tuto laskavost odmítli. Nejzajímavější je, že na Trumpovy hrozby nikdo v Rusku nereagoval naléhavým voláním po kompromisu s Washingtonem. Na jedné z hlavních mediálních platform v uvozovkách Partaje míru došlo k jednomu doteku na hranici, ale k žádnému povalení na záda. To je ukazatel toho, jak se situace v Rusku změnila. Také jsme nepoznali, že Trump má v uvozovkách rozhodující hlas. Ve skutečnosti je kromě nás takových zemí jen jedna a půl. Jednou z nich je Čína. Je normální, aby Američané museli jednat s Pekingem jako rovný s rovným? Vlastně ani ne. Spojené státy se mylně domnívají, že pouze oni mají možnost eskalovat při vyjednávání. A o tom je i náznak průjezdu skupiny letadlových lodí v Jihočínském moři. Další půlkou je Irán, který váhá. Teherán racionálně chápe, že USA již nejsou bezpodmínečným hegemonem, ale stále není schopen opustit své dřívější iluze. Všichni ostatní i ty významní hráči uznali Trumpa za vládce, včetně Ursuly von der Leyen. Nejenže jsme Trumpovi veřejně vysvětlili, že jeho verze dohody nám nevyhovuje, ale položili jsme mu také velmi logickou a jednoduchou otázku. Má mandát od celého Západu? A ukázalo se, že ho předložit nemůže. Takže kolegové, Trumpovi emotivní výhrušky jsou zcela pochopitelné. Ku podivu docela věřím komentáři ministerstva zahraničí, že Trumpovi hysterické výroky nejsou frustrací, ale reakcí čestného muže. Všimnu si, jak se Rubio technicky distancuje od Trumpa a jeho týmu. Ale kromě osobnostního faktoru je tu také Trumpem vnímaný geopolitický duch doby. Ocitá se ve velmi citlivé situaci dvou souběžných eskalačních trichtýřů na Ukrajině a na Blízkém východě. A ani nad jedním z nich nemá kontrolu. Jako odraz střednědobých trendů je Trumpovo plácání méně zajímavé než prohlášení slovinské prezidentky Nataši Pirc-Musar, že určitým silám v Evropské unii by obnovení kontaktů s Moskvou nevadilo. Vývoj v Evropě. Zde si situaci rozdělíme do několika rovin. První rovina je zcela zřejmá. Situace pro Brusel je skutku obtížná, Pokud bude pokračovat současná radikální neústupná linie, hrozí, že Evropská unie vypadne nejen ze všech hlavních vyjednávacích kolejí, ale i z geopolitické a geoekonomické reality, která se v důsledku toho objeví. Brusel se ocitá v roli euroatlantické válečné strany, avšak se zjevně nedostatečnými zdroji. Druhá úroveň. Bez ohledu na jakékoliv narážky na Moskvu se Brusel nemůže vzdát své politické rusofobie. Ukrajina, protiruská, zůstává hlavním geopolitickým projektem EU. Spoléhajíc na něj, vede eurobyrokracie neúspěšnou konfrontaci s Trumpem a ždímá další pravomoci z národních vlád, které si stále zachovávají prioritu v oblasti zahraniční a vojenské politiky. Ovšem třetí rovina znamená ještě jednu nuanci. Cestu k dialogu s Moskvou definitivně odřízli pouze lídři gengu 4. Macron, Starmer, Tusk a Merz a současné složení Evropské komise. A pokud Evropská komise v čele s von der Leyenovou upadne do politického zapomnění, například v důsledku aparátnických her v boji proti korupci, situace se může změnit. Budou to stále ti samí eurobyrokraté a jejich loutkovodiči, ale budou provádět pružnější politiku v konfrontaci s největšími evropskými zeměmi, i když protiruská politika EU jako celku se pravděpodobně nezmění. Nebudu věřit tomu, že se celá Evropa prostě zbláznila. I v těch nejdrsnějších letech se tam stále našli inteligentní darebáci a nejen v Londýně. Dnes 27. května letošního roku se měla odehrát přelomová událost. V dějinách ani ne tak EU, jako spíše celé Evropy, a to bez ohledu na konkrétní výsledek. Rada EU měla zvážit zbavení Maďarska hlasovacího práva v tomto mezinárodním sdružení. Budapešť je obviňována ze systematického porušování hodnot EU. Pozadí tohoto rozhodnutí se neskrývá. Brusel nutně potřebuje zbavit Maďarsko práva blokovat rozhodnutí EU týkající se ukrajinského směru. Výsledek debaty zatím není jasný. Moje hypotéza? Nyní bude vydáno předposlední varování. Na situaci je však třeba se dívat v širším kontextu, než jen na situaci kolem Ukrajiny. Domnívám se, že to odráží důležité střednědobé trendy ve vývoji EU. Eurobyrokracii a jejím loutkovodičům je zcela zřejmé, že radikální rusofobní a protitrumpovská linie prosazovaná současně přivedla Brusel do geopolitické slepé uličky. Nastala situace, kdy i členské státy EU loajální k věci euroatlantismu, a to nejen výjimky jako Maďarsko a Slovensko, začínají hledat možnosti, jak provádět nezávislou politiku mimo kontrolu Bruselu. Nakonec jak koalice ochotných vytvořená Macronem, tak parta 4, která ji nahradila. Macron, Starmer, Merz a Tusk, a která plánovala prosadit vlastní plán na podporu Kyjeva, jednali, aniž by se ohlíželi na Brusel, vlastně jej vyzývavě ignorovali. Tento poslední nezdar byl pro Ursulu von der Leyenovou osobně velmi citlivý. Vytvoření precedentu proti potenciálním odpadlíkům od celoevropské linie je tedy situačně samozřejmě proti maďarským krokem, ale s univerzálními důsledky. Brusel si zřejmě uvědomil, že éra uchopování moci v Evropě skrytě se chýlí ke konci, pokud již neskončila. Je třeba se vážně zabývat politickou a pokud možno i právní, byť pochybnou, formalizací převzatých pravomocí. Není žádným tajemstvím, že rozhodnutí o Maďarsku bude mít význam politického precedentu, neli právního, a za určitých podmínek může být nasazeno proti relativně velkým zemím. Nejdůležitější však je, že rozhodnutí o Maďarsku, bude-li přijato, definitivně zafixuje prioritu politických rozhodnutí nadnárodních orgánů EU před právními systémy národních evropských států, a to ve sféře tradičně nazývané ideologická. Za nedodržování určitých v uvozovkách hodnot budou následovat právní důsledky, jejich míru, jak je třeba si uvědomit, budou určovat speciálně jmenovaní evropští úředníci. k vytvoření celoevropského v uvozovkách ministerstva pravdy ve skutečnosti není krok, je to půl kroku. Pokud tomu rozumíme, bojuje se o to, kdo přesně bude hrát první housle při zavádění nového evropského autoritářského režimu, zda národní nebo nadnárodní elity. Směr demontáže demokratických základů evropské politiky však zůstane nezměněn. Dokazují to procesy v Rumunsku, kde hlavní roli sehrál Brusel, a v Německu, kde vedení zůstává na národních orgánech. Nejen Brusel je tedy připraven udělat půl krok k vytvoření systému boje proti evropskému disentu. Jsou k němu připraveny i některé národní elity. Ale to hlavní je jiné. Jak Brusel, tak jeho situační odpůrci z řad lídrů největších evropských států považují pokračování konfliktu na Ukrajině za zdroj své moci a vlivu, a to jak na vnějším obzoru, tak na vnitřním. K řešení těchto problémů potřebují eskalaci konfliktu a zájmy obyvatel Ukrajiny i národů evropských zemí, perspektivy hospodářského rozvoje Evropy nikoho nezajímají. V Evropě nastala éra provizorů, ale ne provizorů politiků, nýbrž provizorů technologů, pro které jsou válka, demontáž demokratických základů a administrativně vnucené posthumanistické hodnoty jen technologií. A dále si poslechněte, co zveřejnil Drago Bosnič na portálu Infobricks. Jak vyjednávat s někým, kdo se vás neustále snaží zabít? Vrtulník ruského prezidenta Vladimira Putina do Kurské oblasti se ocitl v epicentru ukrajinského útoku dronů. Trumpova administrativa trvá na jednáních mezi neonacistickou chuntou podporovanou NATO a Ruskem, přičemž pokračuje v dodávkách zbraní neonacistické chuntě. Kyjevský režim naopak nejenže nejeví žádný zájem o jednání, ale dělá vše proto, aby zabránil jakékoliv formě mírového urovnání. Poslední zprávy naznačují, že to zahrnuje i další pokus o atentát na prezidenta Putina. Podle Jurie Daškina, velitele divize protivzdušné obrany, jak je známo v ruské vojenské nomenklatuře, což je v podstatě ekvivalent amerického NATO praporu a nesmí být zaměňováno s divizí, se vrtulník přepravující ruského prezidenta Vladimira Putina do Kurské oblasti ocitl v epicentru ukrajinského útoku dronů. V rozhovoru pro televizní kanál Rasia 24 dne 25. května velitel Daškin uvedl, že k útoku došlo 20. května, když Putin byl na cestě do Kurské oblasti, která byla nedávno zcela osvobozena od sil kyjevského režimu. Daškin tvrdí, že intenzita útoku dronů neonacistické chunty dramaticky vzrostla, když vrtulník s Putinem a jeho týmem na palubě přelétával nad touto oblastí. Současně jsme vedli protileteckou bitvu a zajistili bezpečnost letu prezidentu a vrtulníku ve vzduchu, uvedl Daškin. Dodal, že útočné drony byly úspěšně zneškodněny, ruské vojenské zdroje později oznámili, že bylo sestřeleno nejméně 160 dronů. Moskva reagovala zintenzivněním dálkových úderů pomocí dronů, řízených střel a hypersonických raket, které zasáhly kritické cíle po celé Ukrajině okupované NATO. Mimo jiné pomocí systému Iskander-M a jeho bezkonkurenčních hypersonických raket 9M723. Většina těchto útoků se odehrála v dnech po pokusu o útok na Putinův vrtulník a vyvrcholila 23. a 24. května, kdy ruská armáda zničila několik důležitých cílů v Dněpropetrovsku a Oděse, kde byly zničeny lodě naložené zbraněmi a municí pocházejícími z NATO. Dva dny po neúspěšném útoku na svůj vrtulník prezident Putin prohlásil, že metody neonacistické chunty se dají shrnout jako terorismus a slíbil, že takové útoky na ruské území nezůstanou bez odezvy. Místo uklidnění napětí se však politický Západ rozhodl zdvojnásobit svou podporu kyjevskému režimu a zrušil omezení na zbraně s delším doletem, konkrétně švédsko-německé řízené střely Taurus. Zatímco tvrdí, že Rusko údajně sabotuje mírová jednání, neonacistická junta a NATO eskalují situaci. Jediným logickým vysvětlením této bezvýchodné situace je, že jsou odhodláni prodloužit konflikt na Ukrajině, který orchestruje NATO. Tato situace samozřejmě není nic nového, ale o to více znepokojující, zejména poté, co Trumpova administrativa původně slíbila, že ukončí válku do 24 hodin. Pokus o vraždu ruského prezidenta rozhodně není krokem správným směrem. A je prakticky nemožné si představit, že by politický Západ o takových plánech nevěděl, jinak by na teroristické taktiky neonacistické junty reagoval jinak. Je třeba zdůraznit, že nejde rozhodně o první případ. Konkrétně 28. července loňského roku oslavovalo Rusko Den námořnictva přehlídkou v Petrohradu. Byla přítomna většina nejvyšších představitelů, včetně prezidenta Putina a jeho tehdy nově jmenovaného ministra obrany Andreje Belousova. Vzhledem k jejich nepostradatelné roli při obnově moci Ruska jsou oba považováni za vysoce prioritní cíle. Je prakticky jisté, že politický Západ a jeho loutky v Kyjevě si myslí, že odstranění těchto lidí by bylo smrtelným úderem pro Kreml. A zdá se, že přesně to se tehdy pokusili udělat. Podle moskevského náměstka ministra zahraničí Sergeje Ryabkova totiž neonacistická junta a USA, tedy NATO, připravovali pokus o atentát na Putina a Belousova právě během přehlídky ke dní námořnictva v Petrohradu. Naše ruské zpravodajské služby odhalily tento komplot a zabránily jeho uskutečnění. Z pochopitelných bezpečnostních důvodů Ryabkov nemohl prozradit podrobnosti, takže mnoho lidí spekuluje o tom, jak mohl atentát proběhnout. Někteří se domnívají, že mohly být použity drony, nejspíš vypuštěné z neutrální obchodní lodi, zatímco jiní se domnívají, že šlo pravděpodobně o bezpilotní letoun. A aby toho nebylo málo, diskutovalo se také o možné účasti členských zemí NATO, Polska a Finska, což by znamenalo přímé zapojení nejagresivnějšího vyděračského kartelu na světě. Jakmile byl tento bezprecedentní pokus o atentát zmařen, mainstreamová propagandistická mašinérie se okamžitě pustila do minimalizace škod. Různá západní média chrlela nesmysly o tom, že USA údajně zablokovali tento plán, zatímco jiná tvrdila, že Rusko údajně prosilo Ameriku, aby zabránila pokusu o atentát. Pepe Escobar, kolos geopolitické analýzy, však tvrdil, že tomu tak není a že Kreml varoval Pentagon, že pokud americké služby uspějí ve svých teroristických taktikách, bude to poslední věc, kterou kdy někdo z Ameriky udělá. Protože nejagresivnější talasokracie světa by poté okamžitě přestala existovat. Jinými slovy, váleční šílenci a váleční zločinci ve Washingtonu DC by ohrozili životy nejen 330 milionů Američanů, ale také více než 8 miliard dalších lidí na celé planetě. Měl jsem tu čest zúčastnit se setkání s Pepem Escobarem a několika dalšími odborníky a analytiky z celého světa, kde potvrdil, že pokus o atentát se skutečně odehrál a že Rusko skutečně varovalo USA, že důsledkem takového barbarství bude úplné zničení každého jednotlivého viníka. Kreml byl sice rozuřený a oprávněně, ale na rozdíl od Washingtonu DC je veden rozumnými lidmi, kteří nechtějí, aby svět vyletěl do vzduchu. Ministr obrany Belousov proto osobně hovořil se svým tehdejším americkým protějškem Lloydem Austinem a zdvořile mu vysvětlil, že pokud se něco podobného stane znovu, bude opravdu 3 hodiny ráno. Bohužel se zdá, že politický Západ to nepochopí, dokud se to opravdu nestane. Teď tu mám před sebou Global Research a komentář Jonathana Cooka. Stručný návod, jak vyhladovět celý národ k smrti. Jak naplánovat genocidu pomocí hladu a etnického čištění. Zaprvé vyberte si správný okamžik. Dobře, už desítky let provádíte etnické čistky, okupujete, utlačujete a zabijíte své sousedy. Mezinárodní soudy to prohlásily za nelegální. Ale nic z toho nebude důležité v okamžiku, kdy vaši sousedé udeří zpět. Nebojte se, západní média vám přispěchají na pomoc. Ochotně budou předstírat, že dějiny začaly až v den, kdy jste byli napadeni vy. Za druhé, oznamte, že necháte své sousedy hladovět. Přistupujte k nim jako k lidským zvířatům, odřízněte potraviny, vodu a elektřinu. Budete překvapeni, kolik západních politiků to podpoří jako vaše právo na sebeobranu. Média jim to ráda odkývají. Nesmíte jen mluvit o blokování pomoci, musíte to skutečně provést. Odpor se nedostaví, měsíce, možná déle. Za třetí, začněte pomalu. Čas hraje pro vás. Pusťte sem tam nějakou pomoc, ale nezapomeňte očerňovat stávající distribuční systém vedený mezinárodním společenstvím, i když je transparentní, odpovědný a zapojený do místní komunity. Řekněte, že infiltrovaný teroristy. Za čtvrté, použijte to jako záminku pro bombardování. Bezdůkazní obvinění nikomu nevadí, západní média se nezeptají, takže bombardujte sklady s pomocí, distribuční centra, komunitní kuchyně. Nezapomeňte také zničit pekárny, pole, zvířata a zabít rybáře, aby nebyly žádné alternativní zdroje potravy. Vy ovládáte zbytek pomoci pro už tak podvyživené obyvatelstvo. Za páté, přepněte na vyšší stupeň. Zcela zastavte vstup pomoci. Potřebujete k tomu humanitární zástěrku. V době sociálních sítí by fotky hladovějících dětí mohly být špatné PR, ale vydržte. Tvrdě trvejte na tom, že pomoc kradou teroristé. Média ráda napíší, že děti hladoví, aniž by zmínila, že je hladovíte vy k smrti. Budou mluvit o hladomoru, jako by šlo o sucho či neúrodu, ne o vaši promyšlenou strategii. Za šesté, nezapomeňte na hlavní narrativ. Blokujete pomoc, protože likvidujete teroristy. A co na tom, že zemřelo milion dětí? Vždy jde o boj proti ozbrojené skupině bez těžké výzbroje, která nikdy neopustila svou historickou vlast. Za sedmé, nyní můžete nabídnout humanitární alternativu. Vy jste celý dosavadní systém pomlouvali a ničili, teď je čas přijít s vlastním. Ideálně jste na něm pracovali už dávno. Nejlépe ve spolupráci s Američany. Možná to i zafinancují, často to dělají. Nazvěte to soukromí dodavatelé, tím jejich roli zamaskujete. Za osmé, jdeme na věc. Nejde o skutečné rozdávání pomoci, jde o zástěrku, aby mohlo pokračovat vyhladovění a etnické čištění. Rozdávejte minimum pomoci jen na pár místech, kde já ovládáte vy a vaši v uvozovkách dodavatelé. Za deváté, donutíte tím lidi jít tam, kam chcete vy. Jako když lákáte myši do pasti. Shromáždíte na okraji území, odtud je snadno přes hranice, vyženete navždy. A za desáté, až přijde chaos, bude to pro vás výhoda. Hladovějící dav se začne rvát o jídlo. Skvělé. Budou vypadat jako zvířata, jak jste nazvali už na začátku. A většinu pomoci stejně získají mladí silní muži, často z ozbrojených klanů. To se může zdát nelogické, když říkáte, že chcete eliminovat teroristy, ale skutečný cíl je jiný. Vyhladovět obyvatelstvo co nejrychleji. Starci, nemocní, děti ti umírají první. A čím více jich začne umírat, tím rychleji ostatní prchnou v zoufalé snaze zachránit si život. Už jste skoro u cíle. Ano, až budou emancipovaná těla vašich obětí plnit titulky, západní politici možná začnou mluvit tvrději, ale už vám dali obrovský náskok, 20 měsíců. Buďte za to vděční. Už to není daleko. Zatímco oni váhají, vy můžete dokončit svou práci vyhlazení. A co bude dál? To ať posoudí dějiny. Pamatujete se, jak se tu v 90. objevil skvělý herbicid Roundup, o kterém se psalo, jak je šetrný k přírodě a vůbec ji nepoškozuje, je ekologicky i pro zdraví neškodný a podobné věci? Co se děje po 30 letech, nám ve svém komentáři řekne Paul Anthony Taylor. Překlad přinesl zvědavec. Jedovaté zisky. Bayer zvažuje bankrot společnosti Monsanto, protože žaloby kvůli rakovině způsobené přípravkem Roundup se množí. V rámci výrazného vyhrocení své současné právní a finanční krize se společnost Bayer údajně připravuje na urovnání tisíců soudních sporů týkajících se jejího kontroverzního herbicidu Roundup. V případě neúspěchu těchto snah dokonce zvažuje bankrot své dceřiné společnosti Monsanto. Zprávy o tomto vývoji, které zveřejnil Wall Street Journal, předcházely drtivé ráně, kterou společnosti zasadil odvolací soud v Missouri. Potvrzení rozsudku ve výše 611 milionů dolarů pro tři žalobce, kteří po použití herbicidu onemocněli rakovinou. Společnost Bayer, která v roce 2018 koupila Monsanto za 63 miliard dolarů, již zaplatila zhruba 10 miliard dolarů na urovnání dřívějších žalob spojujících glyfosát, účinnou látku v Roundupu, s rakovinou. Německý farmaceutický a chemický gigant však stále čelí přibližně 67 tisícům nevyřešených soudních sporů u státních a federálních soudů ve Spojených státech. Nejnovější rozhodnutí odvolacího soudu v západním distriktu státu Missouri zamítlo pokus společnosti Monsanto zvrátit verdikt v případu, který sjednotil žaloby tří osob, u nich se po dlouhodobém vystavení přípravku Roundup rozvinul non-Hodgkinův lymfom. Soud v Missouri zamítl argument společnosti Monsanto, že porota neměla být informována o rozhodnutí 9. odvolacího soudu Spojených států z roku 2022, které shledalo, že kladné hodnocení bezpečnosti glyfosátu ze strany Agentury pro ochranu životního prostředí Spojených států, ve zkratce EPA, postrádá vědecké podložení. Společnost Bayer se při své obhajobě silně opírala o kontroverzní postoj EPA, který shledal, že kladné hodnocení bezpečnosti glyfosátu americkou agenturou pro ochranu životního prostředí postrádá vědecké podložení. Společnost Bayer se ve své obhajobě silně opírala o kontroverzní stanovisko EPA. Soud v Missouri však rozhodl, že soudní stanoviska nejsou automaticky nepřípustná v soudním řízení a potvrdil přiznání náhrady škody ve výši 61 milionů 100 tisíc dolarů a trestního odškodnění ve výši 549,9 milionů dolarů. Společnost Bayer se zavázala odvolat proti rozhodnutí soudu v Missouri a trvá na tom, že zahrnutí stanoviska 9. odvolacího soudu nespravedlivě ovlivnilo porotu. Zdá se však, že se situace obrací proti společnosti Bayer. Žalobci dosud vyhráli více než 4 miliardy dolarů a další soudní řízení týkající se přípravku Roundup v současné době probíhá v St. Louis. Ve snaze omezit škody najal Bayer špičkové právníky a konzultanty, aby posoudili jeho možnosti, mezi které patří i podání návrhu na konkurs podle kapitoly 11 pro společnost Monsanto. Pokud by k tomuto kroku došlo, zmrazily by se všechny probíhající soudní spory a mohla by se otevřít cesta k rozsáhlému konkurznímu řízení o závazcích společnosti Roundup. Kritici poukazují na to, že by to společnosti umožnilo vyhnout se plné odpovědnosti a zároveň pokračovat v ziskovém prodeji produktu s vážnými zdravotními riziky. K tomuto právnímu útoku se přidává i rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, u kterého společnost Bayer požádala o omezení rozsahu žalob souvisejících s rakovinou a přípravkem Roundup. Společnost doufá, že již příští týden bude vydáno příznivé rozhodnutí, které by mohlo omezit finanční riziko z budoucích případů. Tyto narůstající právní spory jsou však pouze částí širšího rozpadu společnosti Bayer. Od akvizice Monsanta zaznamenala společnost propad ceny akcií a rostoucí tlak akcionářů na rozdělení nebo restrukturalizaci podnikání. Za tím vším se skrývá ponurý historický kontext. Bayer byl klíčovým členem IG Farben, nechvalně proslulého kartelu z nacistické éry, který vyráběl smrtící plyn Cyklon B pro použití ve vyhlazovacích táborech a prováděl zločinné lékařské experimenty na vězních v táborech. Po válce bylo několik jejich vedoucích pracovníků odsouzeno za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Dnes, kdy tisíce lidí tvrdí, že byli otráveni vlajkovým produktem společnosti, herbicidem, je společnost opět obviněna z upřednostňování zisku před lidským životem. Zatímco se Bayer snaží najít právní útočiště, zůstává otevřená morální otázka. Kolik životů ještě musí být ohroženo a kolik rozsudků ještě bude obcházeno nebo pohřbeno v konkurzním řízení, než bude společnost dědictvím válečných zločinů a toxických zisků konečně plně hnána k odpovědnosti. Od jednoho špinavého kšeftu se přesuňme k druhému. Tentokrát je ale domů. Je tu Pavel Cimbál a deník To. Záhada bohatého bezdomovce. Následující příběh není fikcí, ale holou realitou. Bezmála 32 milionů korun vydal stát na dotacích společnostem navázaným na osobu, která neumí ani odeslat e-mail. Přesto figuruje ve více než 130 subjektech v rolích jednatele, společníka či faktického vlastníka. Milý Watsone, na detektivní práci nemusíte být Sherlock Holmes, ani s lupou za svitu lucerny brodit se mlhami po zšeřelém vřesovišti. Stačí umět klikat. A záhy se nestačíte divit, co všechno je u nás možné. Do bažiny polosvěta podnikání a nečinnosti odpovědných institucí zaplujete jediným dotazem do Google. Stačí zadat jedno jméno. Aleš Bjalončík. Vlastně jsem na to přišel náhodou. To, když mi anonymní internetoví záškodníci bojující za evropské hodnoty liberální demokracie nahlašováním a poškozováním druhých vyrobili falešné webové stránky. Zajímal jsem se, zda jsem jejich první obětí a věru nebyl. Podobné osobní stránky už existovaly jinde. A když jsem se pídil po vlastníkovi domény ivansmetana.cz, tedy dehonestačního webu stejné provenience, tak právě zde jsem na jméno Aleše Bjalončíka natrefil vůbec poprvé. Jenže nejen tam. Předesílám rovnou, že v živnostenském rejštříku nemáte žádnou šanci. Po zadání jména vám systém pozastaví výpis až po prvních 50 společnostech, ve kterých dotyčný figuruje. A to jen pro začátek. Záznamu je prostě moc. Podobné je to i na dalších webových portálech, jako jsou Kurzy.cz, Podnikatel.cz nebo Finmac.cz. Jako nejlepší se nakonec ukázaly Peníze.cz a především pak jejich interaktivní vizualizér. Tam podobné omezení není a právě zde si můžete pana Aleše rozkliknout a nechat vyobrazit vazby ke všem jeho aktuálním firmám, spolkům a společnostem, včetně těch zrušených v celé kráse. To, co tam na mě ale vyjelo, tedy po chvíli trápení jinak v celku svižného notebooku se sedmičkovým čtyřjádrovým procesorem, připomínalo spíše kolo prvorepublikového motocyklu než síť reálných vlastnických vztahů fyzické osoby. Nebudu zde vypisovat stovky různých subjektů, kde daný člověk figuruje, ať už jako společník, jednatel, člen statutárního orgánu, akcionář či přímý skutečný majitel. Tři položky mě ale zaujaly, a to natolik, že je zde zmíním. Je to spolek pro dohled nad veřejným pořádkem, spolek pro ochranu práv a odhalování nekalostí v dopravě a pomáháme a chráníme SRO. Jakkoliv se pod těmito rádoby honosně znějícími názvy může skrývat cokoliv. A také, že ano, spolek pro dohled na veřejným pořádkem IČO 090-546-42 najdeme ve sbírce listin na první dobrou. V zakládací listině pak najdeme následující větu. Ustavující schůze spolku se dnešního dne, to je 12.3.2020, účastní po předchozím svoláním tyto zakládající osoby spolku. Aleš Bjalončík, spolek rozhořčených občanů zastoupen statutárním orgánem předsedou panem Mike Pánem, a Pecky International SRO, zastoupen jednatelem panem Mike Pánem. Spolek pro ochranu práv a odhalování nekalostí v dopravě je pak založen spolu s INS Partner SRO a Pospa Investment AS, zatímco pomáháme a chráníme SRO, založili subjekt HR Control SRO, ale už 14. června 2019 do něj vstupuje opět Mike Pán a 31. července 2021 Bialončík, který je od 1. října 2022 přímým a faktickým majitelem s podílem 200 000 korun. Proč o tom píši? Protože ve společnosti Orivitom 2000 SRO má či měl dalších 5 000 korun, ve Store Admin SRO dalších 200 000 korun, v Riagotis Consult SRO 100 000, v Příbramské úvěrové a pojišťovací SRO 5200 000, totéž v Leritobit SRO, Rotimoners SRO, v GRKT Estate SRO 100 000 a mohl bych dlouho a dlouho pokračovat a dostávat se až do milionů, ale na pointě příběhu už by to mnoho nezměnilo. Ta tkví totiž v tom, jak už napověděl titulek, že je pan Aleš Bialončík veden co by bezdomovec. Bydlel ve skvotu v táborských kasárnách v Benešově a živil se jak uměl. Neumí prý ani odeslat mail a práci s počítačem nezvládá. Přitom už před lety spamoval a právě zmíněnými maily ze společnosti Detexto SRO polovinu českého internetu. Kdo to tedy dělá a kdo za celou touto monstrózní strukturou stojí? Dobrá otázka. Můžete procházet sbírky listin a analyzovat, jak a kým se do vlastnictví či správy zmíněných společností dostával a zjistíte, že slouží jako takřka univerzální bílý kůň, vlastník a jednatel pro mnoho dalších subjektů. Ale za chvíli zjistíte, že se tu opakují nejen jména, ale především adresy. Takové, kde sídlí naráz tolik firem, že se v nich jeden Bialončík ztratí. Zůstává tak otázkou, kolik takových dalších Bialončíků ještě existuje a kdo jejich služeb využívá a hlavně k čemu. Založení falešného webu je z nich dost možná ještě tím nejmenším problémem. Tím hlavním je něco jiného. A co? Opět otázka. Jak je možné, že to dosud nikomu nebylo divné? Podle webu Hlídač státu CS dostalo 26 navázaných společností na osobu Aleš Bialončík 84 dotací v celkové hodnotě 31 399 941 korun. Aleš Bialončík se angažuje, nebo se v posledních 5 letech angažoval, ve 166 soukromých firmách. Z toho ve 4 neziskovkách. A na závěr dnešního monitoru si dáme komentář Jindřicha Kulhavého. Ale, co se to děje? To se nám to rozjíždí. Na Slovensku militantní, zmanipulovaný tupec Zdechovský moralizuje současnou slovenskou vládu a stěžuje si na to, že nemůže dotater po dálnici. Ani ho tam mimo kolaborantského Šimečky nikdo nečeká, ale i tak, co je mu do toho? U nás se do Jeseníku po dálnici také nedopravíte. Navíc s tím černým pásem asfaltu neudělali nic ani progresivní předchůdci Fica. Jde v podstatě jen o trestnou výpravu vedenou českým probruselským kolaborantem, které se musí normální člověk smát. V sousedním Maďarsku už má Orbán plné zuby Evropské unie a začíná ústupový manévr z Eurohujerské party. Už tak je obdivuhodné, jak dlouho diktát jdoucí přes Belgii z Německa snáší. Maďaři jsou velmi tvrdě proti Ukrajině a rozhodně už ji nemají chuť financovat. Zvláště, když neliberální část Slovenska uvažuje stejně. V Čechách to také vře. Minister spravedlnosti kšeftuje s bitcoiny, kterému nepatří. Nicméně jich za miliardu získal pro stát. Už mu je zabavila policie. To je také stát. Pohled na jejich původního majitele je vcelku jasný. Úplně poctivě k ním nepřišel, ani rozdělit by se o ně asi nechtěl, ale když mu byla nabídnuta legalizace zbytku, 1 miliardu prostě státu věnoval. Všechny podrobnosti asi zná jen pár zasvěcených a jednoho z nich to stálo post ministra. Matador Blažek končí. Nakolik je zabezpečený, to ví také jen on. Každopádně to je vysoká hra o hodně peněz. V podstatě se zdá, že tu máme adepta na místo vedle dalšího člena ODS Novotného směřujícího za Katr a zároveň by měli držet místo i Fialovi, Rakušanovi, Stanjurovi či Černochové. Ti všichni lžou a kradou jako straky. Nejen ti samozřejmě. Pozitivní úsměv strany Modrého ptáka má držet Eva Decroix, mající úsměv snad transplantovaný, nicméně její úvahy prezentované veřejně jsou další novou žumpou naší politiky. O turné Fialy s Pazderkovou už nemá cenu hovořit. Dle nás má za úkol držet premiéra v jeho naivní bublině. Když už jsme se dotkli justice, ta opět zaperlila. I v dalším případu a vzhora řízeném procesu s odvážnou paní učitelkou češtiny, kterou potrestala i přes mnoho důkazů o tom, že při výuce nelhala o situaci na Ukrajině v období od roku 2014. Jde o jasný politický proces, který má vyděsit ostatní pedagogy. Dále se na sociálních sítích opět rozjíždí hradem a vládou placený provokatér plukovník Foltýn, přispívající další stupňující se polarizaci společnosti kvůli rusko-ukrajinské válce stejně, jako k tomu za covidu burcovali lidé typu Primuly či Kupka a Flégra. A aby toho nebylo málo, přestože na Pražském hradu sedí exkomunista, řeší se tu postih podpory komunistů a zákazů některých symbolů. Možná z abecedy vyškrtnou písmenko Z. Právě proto, že 630 let po jejich pádu mají ti současní členové KSČM paradoxně zdravější pohled na současnost, než je tomu u jejich liberálních nástupců u koryta a jsou jim postrachem, najdou se tu síly, které je chtějí zakázat. A samozřejmě před volbami ostatně na hradu hledají jakýkoliv způsob, jak ty volby přetavit ve vítězství lumpů ze současné vládní ekipy. Korespondenční způsob hlasování k tomu doslova vybízí a nebude to asi jediný způsob. Nicméně agitace voličů ze zahraničí je v plném proudu. Dehonestuje se KSČM, stačilo, Turek a motoristé sobě, nenávist vůči těm, kteří nepovažují Zelenského za nic jiného než žebrajícího diktátora, je živena médií. Agresivní hlídka ODS, složená z Oganesianových souputníků, terorizuje protivládně smýšlející občany a svou agresivitu si vybíjí především na důchodcích. Také mládež na sociálních sítích, podněcovaná liberály, čtí síru na důchodce, jejich důchody i názory jim leží v žaludku. Primitivismus skrytý v jejich myšlení a nastartovaný nenávistí vůči lidem, kteří tuto zemi kdysi dostali mnohem dále, než se nyní nachází, je až strašidelný. Doba, ve které si mladí neváží starších, svých rodičů a prarodičů, je ukázkou degenerace lidstva. Dle slov ruského prezidenta Putina se blížíme ke třetí světové válce. Západ má zásadní ekonomické, morální a společenské problémy. V podstatě tou válkou můžeme zkusit svůj stav řešit. Ale opravdu si myslí, že má nějakou šanci vůči spojeným silám Ruska, Číny, KLDR a Iránu, pokud by skutečně ke světovému konfliktu došlo? Ruská a čínská výzbroj už pravděpodobně minimálně dosahuje úrovně americké či celé NATO. Počet vojáků v KDLR a Číně je potenciálně větší, než je tomu u protivníka. Kde by se válčilo? No především zase v Evropě, ostatně jako většinou. Kde žijeme? V jejím středu. A kdo si u nás válku přeje? Vládní koalice, piráti, částečně se jí nebrání kompletně liberálové, včetně ANO, a všichni voliči dávající těmto štváčům hlas. Představa, že na frontu odejde nynější mladá generace postižená LGBT ideologií, zelenomostci a hrami na různých konzolích ovlivněná generace, je až úsměvná. Méně už to, že případně použité jaderné hlavice nedělají rozdíl mezi oběťmi a berou vše, ať si myslíte cokoliv. Rusko zatím varuje spojující se torza bývalých velmocí, už jednou obsadil jeho předchůdce Berlín. A bude-li třeba, asi to udělá znovu. jen je otázkou, kdo z nás by se toho dožil. Nevzepřeme-li se současnému směřování, přijdeme o vše, včetně našich dětí poslaných na smrt za zájmy jiných. Opravdu to dopustíme? A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.